käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänane saade on pealkirjaga Ma suudan hüpata üle lompide. Ja see pealkiri on loomulikult ühe tuntud lasteraamatu pealkiri, mis räägib ühest väikesest poisist, keda tabas laste halvatus, mille tagajärjel tema jalad kaotasid liikumisvõime. See poiss hakkas tublisti harjutama ja suutis õppida nii ujuma kui ratsutama. Ja selles mõttes oli tema hea näide sellest, kuidas kui inimene võtab ennast väga tõsiselt käsile ja hakkab tõsiselt harjutama, et siis ta ikkagi saavutab teatud tulemusi. Kui meie täna räägime siin sellest, et me suudame hüpata üle lompide või ei suuda, siis me mõtleme siin all meie vaimuliku võitlust. Ja selles mõttes peaks teema olema aktuaalne absoluutselt kõikidele kristlastele. Ja täna on siis selle teema üle siin arutamas ja oma kogemusi jagamas. Jaana Rosin Arvet-Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Mulle tuleb meelde üks lugu minu lapsepõlvest ja see ei ole küll üldse mitte kristlik lugu, aga selle lool on hea kristlik moraal. Ühe laste seltskonnaga koos mängides sellises kohas, kus oli palju kraave, palju vett, me julgas oli üks poiss, kes ütles, et ja mitte ainult isegi ei ütelnud, vaid tahtis meiega lausa kihla vedada, et tema hüppab üle mingi kraavi. Ja meie tüdrukud kihistasime naerda ja mõtlesime, et ega ta üle selle kraavi nii kui nii ei saa. Aga siis ta võttis ennast kõvasti kokku ja ta hüppaski üle kraavi, aga kui ta oli nüüd panud jalad sinna, teise kraavi servale küll maha, siis ta ikkagi kaotas tasakaalu ja kukkus istmikud pidi vette. Ja meil oli naeru väga niimoodi palju seal ja me saime aru, et ikkagi meie võit. Aga kui ma mõtlen selle loo moraali peale, siis see on täpselt see, et peaaegu võitnud ei ole ju võitnud. Ja siit edasi läheb mõte ikkagi sellele, et millest sõltub kristlase elus võit või kaotus. Ja kas on midagi, mida inimene saab selle võidu või kaotuse jaoks üldse teha?
Üks hea tekst on Piiblis Filippi 4.13. Siin öeldakse meile, et ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Ja võitavad see tekst ütleb, et kõik. Aga tihti on nii, et me valime siin just sellised asju välja, mis tahame teha ja heidame kõrvale võibolla, mis me ei taha teha. Aga Jumal annab meile võimaluse kõik temas. Ja ma usun, et siin tulevad ka meie elus korda minekud, et ainult praktilises elus, vaid ka vaimulikus elus, et alati kui me niimoodi usaldame Jumalat just selles olukorras, mida me ei suuda teha, aga ikkagi lähme usus välja, siis see annab sellise erilise jõu ja eluks ajaks meile väga hea kogemuse, et me ei ole üksi ja Jumal on meiega.
Ja sellega seoses vaata mul meenus kohe, kui Iisrael pidi minema üle Jordani jõe, kui nad pidi minema sinna Kaanani maale. Seda maad vallutama. Ja siis öeldi neile ju niimoodi, et preestrid peavad võtma selle käsus laeka, eks ju, ja astuma vette. Ja vee vool peatus ju alles siis, kui nende jalad puudutasid vett, siis peatus alles see vee vool ja nad said läbi Jordani jõe minna. Et see on täpselt see sama usus läbi minek, millest sa ütled, et kui meil on öeldud, et tee seda, ja kuigi me ise näeme, et kuidas see võimalik on, et mina inimesena ei suudaks seda, et see on ju võimatu. Aga kui Jumal on öelnud, et sa saad seda teha, siis tuleb minna ja Jumal teeb meie eest tegelikult.
See on üks hea reegel, et mine ja tee seda. Mitte ära räägi sellest tegemisest, vaid proovi ja koge seda. Nii et võta need asjad kätte ja siin on alati tegelikult selline, inimesed ütlevad, et see on risk, aga kui sa lähed usuga, tähendab usaldad Jumalat selles,
vaata, sellega seoses, mida meie suudame, mida me ei suuda, et mul tuleb meelde, kui jüngrid ju küsisid Jeesuselt, et kes siis võib õndsaks saada, siis mis Jeesus ütles? Ta ütles, et inimesel on see võimatu, aga Jumalal on kõik võimalik. Kui me mõtleme mitte ainult pääste peale ja kui me mõtleme kõigi asjade peale siin elus ja meie enda sees, et tegelikult see kehtib ju selle kõige kohta. Inimese jaoks on võimatu ennast muuta, aga Jumalal ei ole võimatu. Jumalal on kõik võimalik.
Hiljuti oli just üks piiblitund Pereraadiost. Ma ei mäleta, kes seda pidas, aga ma kahtlustan Leho Paldret. Ei olnud, Peter Rosimaa oli. Jutt oli sellest, kui palju kordi on Paulus oma kirjades kirjutanud fraasi Kristus ees, Jeesus ees või Jeesus ees meie issandas. Ühesõnaga sees olevas käändes Jumalat Jeesust nimetades. Kui see tekst, mida sina arvet lugesid, räägib ka sellest, et ma suudan kõik temas tema sees, eks ju, jälle sees ütlev kääne, et siis äkki ongi see küsimus nüüd, et kuidas me saaksime olla tema sees niimoodi, et tema tahe läbi meie saab tõesti teoks. Sest et kui me räägime Jeesuse tagasi tulekus, siis ilmutusraamat ütleb üsna selgelt, et ta tuleb siis, kui lõikus on valmis. Ja lõikus see tähendab, et vili on valmis. Aga kui vili on valmis, siis peab vilja ju näha olema. Ja nii nagu Piibel meile ütleb, eks ju, et viljast tuntakse ära Jumal rahvas, eks ju. Ja kui me edasi proovime vaadata, siis see sama ilmutusraamatu tekst, see on ilmutusraamatu 14. peatükis, kus räägitakse lõpuks Jeesuse tagasitulekust, enne seda on selline suur Jumal rahva läbikatsumine ja maailmas tekib olukord, kus kõik elus olevad inimesed omavad mingil hetkel kas ühte märki või teist märki. Kas Jumala pitserit või metsalise märki ja me ei hakka praegu lahti seletama, mida need asjad nendast kujutavad, see ei ole meie tänane teema, aga sellega seoses on öeldud nende kohta, kes nüüd sellest katsumust läbi lähevad. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Kuskil on see hulk, kelle peale saab näidata, et nad hüppavad üle lompide. Kui me võtame nüüd üle lombi hüppamist paraleelina sellest, et me käime Jumala tahtes.
Jumala tahtes käimine on tegelikult üks tohutu huvitav käimine, sellepärast, et sa lähed alati ususe lootuses. Sest kui sa hakkad inimlikult arutama Jumala käske, Jumala plaane, Jumala juhatamist, siis tavaliselt me ajame ennast tagasi. Aga kui me niimoodi usaldame ja me tunneme Jumalat, siis see annab sellise julguse tegelikult riskida. Ja see ei ole ainult risk, sa tunnetad seda, et sa ei ole üksi. Ja tunnetad seda, et keegi aitab sind kogu aeg. Kui Taavet läks Sauli leeri. Tohutu julge tegu, eks ole, küsida veel, kes tahab kaasa tulla ja minna vaenlase leeri sõjaväe keskele öösel. Ja Jumal oli temaga. Ja mitte midagi juhtunud. Ja ta võttis seal piigi ja kruusi ja Jumal lubas seda, et see on risk. Ja kui keegi kutsub või meil omal südames selline mõte, et tuleks minna usus välja, kas see ole siis, et meie loogiline või lihalik mõtteviis püüab seda ära nullida?
Jah, et me ütleme, et see ei ole loogiline ja mis te niimoodi teete, aga
samas... Ja mis teised arvavad äkki minust, kui ma nii teen.
Ja mina mõtleks nüüd kohe siia loogiliste asjade juurde mõned piibli näited, mis ei olnud ka absoluutselt loogilised. Need olid olukorrad, kuhu Jumal täiesti konkreetselt pani oma rahva selle jaoks, et see rahvas näeks, et see, mis nendel on võimatu, absoluutselt võimatu, see on Jumalal võimalik. Ja täpselt paraleeliks inimese jaoks... See üle lombi hüppamine on ka täiesti võimatu. Inimlikult meil patuga võideldes võitjaks tulla on täiesti võimatu. Aga mina mõtlen näiteks selle seisu peale, kus sellest Jordani ääres seismisest oli juba juttu. Kui nad kõrge mere ääres seisid, analoogiline olukord. Meri on ees, egiptlased on taga ja kahel pool on mäed ja mitte kuskile minna ei ole. Ja rahvas inimlikult ütleb, et Mooses, sa oled jälle mingi jama kokku keetnud. Sa oled toonud meid siia kõrbe surema praegu. Ja Jumala lahendus on seal, kus nad näevad, et neil ei ole mitte mingisugust muud lahendust. Täpselt sama analoogia võib tuua isaki sünnist. Kui 100-aastane Abraham koos 90-aastase Saaraga kahekesi saavad isaki. Seal oli välistatud igasugune inimlik pingutus ja igasugune inimlik saavutus, et nemad kahekesi oleks selle lapse nüüd inimlikul moel saanud ilma Jumalata ilmale tuua. Ja mis minu jaoks on väga palju rääkinud, on Jaakobi lugu seal Jaboki koolmes. See on minu jaoks olnud niivõrd tõsiseks vaimulikuks õppeaineks, kuidas mees, kes on oma elu püüdnud ikka kuidagi moodi ära keerutada. Mõnikord rohkem Jumalat usaldes, mõnikord vähem, aga nüüd on ta täiesti maailmakeeles öeldes plindris. Tuleb vihane eesav temale vastu sõjaväega, temal on naised ja lapsed, ja nüüd on ta sellises olukorras, kus ta on täiesti abitu ennast ise aitama.
Ta mõtleb küll seal välja rida inimlike lahendusi. Vaata, ta saadab ju vennale vastu mitu voori, kingitusi ja loomi ja igasuguseid asju. Tegelikult ta on täis hirmu, ta on täis kartust. Ta jääb üksinda. Ja kui see mees tuleb ööse temaga võitlema, siis ta võitleb ikka elu eest seal.
Jah, ja kus juures siis
oma jõuga,
pareb ingel talle veel korraliku obaduse vastu puusakonti ka, et ta ka füüsiliselt oleks maas. Minu mõelest on see täiesti vapustav, kuidas täiesti abitu mees, igas mõttes abitu mees, kui tema nüüd ütleb, et ma jätta enne, kui sina mind õnnistad, siis Jumal ütleb, et sa oled võitja.
Aga vaata koos Koiduga, ta ilmselt tundis ära ka, et ta terve elu on võidelnud Jumala vastu, sest Jumal pidi 20 aastat teda selles õpetama, et selline pettus ei ole õige asi. Ta pidi omal nahal ju tagasi saama need asjad, mis ta teistele tegi. Laaban pettis teda 2 korda abiellumise puhul, siis 10 korda arvestati ümber tema palka ja lõpuks ta sai sealt minema, eks ole. Aga ikkagi ta võitles Jumala vastu ja tema nimi oli Jaakob, mis tähendas ju pettist, eks ole. Aga see ära tundmine tuli jah seal võitluses ja huvitav on see, et see õnnistus oli ka see, et Jumal teda veel alandas, ta läks longates minema sealt, sest ta oli veel rohkem alandatud. See tähendab seda, et ta pidi täielikult oma jõust, oma plaanidest loobuma ja nüüd ongi päikse tõusuga koos ta avastab selle ja kuidas Jumal nüüd korraldab kahe venna leppi. Kus on 20 aastat viha üles õhutatud ja 400 meheline sõjavägi tuleb. Aga just seal annab Jumalale nime Iisrael. Kas meie elus ei ole olnud selliseid momente? Kuidas meie oleme saanud võidu ise enda üle sellest üle, et me võitleme Jumala vastu? Tihti me mõtleme, et me võitleme ingemaailmase vastu, aga järsku mul läheb lahti, et ma olen Jumalaga võidelnud. Tema vastu seisnud.
Mul on mõni aeg tagasi lihtsalt üks selline Jumala võit minu elus olnud. Need on need olukorrad, kus meil on no, just kui nagu õigus mingisugustele tunnetele. Me teame, et liikluseeskirja järgi on minu teada nii, eks, et kui jalakäija on astunud ülekäigu rajale, siis peab auto peatuma ja laskma jalakäija üle tee. Ja kui mina nüüd olen see jalakäija ja ma tean, et mul on see õigus ja ma näen küll, et eemalt tuleb suure kiiruga auto või ta ei tule suure kiiruga, aga ta on suht lähedal. Aga mina tean, et minul on õigus, mina astun sinna ülekäigu rajale, mind ei huvita, mis see auto just seal teeb, et kas ta on 4 jalaga piduri peal või mis moodi, eks ju. Ja kui siis nüüd juhtub nii, et mina oma suure õigusega jään auto alla, siis osalt öelda minul sellest õigusest palju kasu ei olnud. Kui ma tõmban selle paralleeli oma isikliku ellu, siis meil on tihti peale sellised olukordi, et mul on õigus kellegi peale pahane olla, sest ta minuga inetult käitunud. Mul tegelikult on õigus. Mul ongi õigus ja mul on õigus oodata, et see inimene saaks aru oma süüst ja kahetseks.
Aga kelle õigus see on see tegelik
ja,
õigus?
Kui iga üks mõtleb selle peale, et mida teeb selline teadmine minu sees, eks, ja mis see teeb minuga, kas ma olen rahulik, kas see annab mulle rahu ja ma olen õnnelik ja rõõmus ja ma tean, et mul on õigus ja see teine inimene on paha ja ootan hästi rõõmsalt, ei
ja
ole
sinu
nii.
Sinu emotsioonile on ilusti kaasa kõik sellega.
Ja, tähendab, tegelikult ma olen rahu, mul ei ole, ma olen kuri. Või solvunud, või pahane, või mida iganes. Mul oli mõni aeg tagasi just selline kogemus, et mul nagu oli õigus pahane olla. Samas mul oli vaja koos ehaga siin teha õhtust koosolekut. Ja siis, kui ma Jumala eest palvetasin, ma teadsin, mis moodi ma lähen rääkima Jumalast ja Jumala sõnast, kui minu sees on tegelikult paha meil inimese üle nii-öelda õigustatud. Ja tegelikult, kui päris aus olla, siis üks asi, millest ma olen aru saanud küll, et ühelgi kristlasel ei ole tegelikult õigust kellegi peale mitte midagi kanda viha ega ühtegi halba tunnet, sest et ausalt öelda meie õigus ja vabandus igasugustele halbadele tunnetele teiste inimeste vastu lõppes risti alle. Ja ma olin palves Jumala ees selle sama päeva hommikul, kui ma õhtul pidin sisse seda koosolekut läbi viima koos ehaga. Ja ma tõesti võitlesin ja ma ütlesin, et aga et ma ei saa minna niimoodi. Ma palun, tee minu sees, mis vaja, et ma laseksin sellest lahti ja ma ei hoiaks kinni. Ega ma ei ütle, et see oli nüüd sekundi pealt läinud, aga kui ma põlvedelt tõusin, siis minus ei olnud enam seda. Seda viha ei olnud ja ma ütlen ausalt, et mina, kes ma olen õudselt emotsionaalne inimene, mina ei saa oma tunnetest niimoodi jagu. Et lihtsalt ma mõtlen, et ma nüüd enam ei ole vihane. See ei ole nii. Ja kui sa koged niisuguseid asju, võt see on see võit. Ja see võit tuleb tegelikult läbi selle, et sa alandud või alistud või ütled, et sa tohid selle ära võtta.
Tähendab loobud oma õigustest.
Jah, et mulle ei ole õigust. Kas õiguse pärast löödi Kristus sinna ristile? Kui ma lähen oma õigusega sinna alla, siis on mul silmad täis häbi, eks ju?
Jah, seal kaob kõik ära.
Sest et Kristus, kes ei olnud ka inimlike mõõdupuude ega seaduste järgi ühtegi kuritegu teinud, ta ei pidanud seal rippuma. Ta ei olnud mitte midagi teinud sellist. Järelikult minul õigust olla vihane või pahane või ükskõik, mis halbu asju tunda teiste inimeste suhtes. Ükskõik, mida nad ka ei tee mulle.
Kui me püüaksime mingisuguseid punkte välja tuua selles, kuidas Jumal saab meis olla niimoodi, et me teeme tema tahet, siis võibolla üks punkt ongi see, mida sa Jaana just välja tõid, et ükskõik, mis asi see on, mine Jumala ette sellega ja räägi see täpselt ära nii nagu see on. Mitte mingisuguseid nii nagu peab rääk või mingisugust vormi või rituaali täites, vaid just nimelt mine oma südames Jumala ette, räägi ära. Räägi oma ahastus välja, räägi oma tunded välja, sest minu mõelest see juhtus Jaakobiga ka ja see on nii kummaline, et see täiesti abitu Jaakob nimetatakse võitjaks, tähendab meie võit on meie täielik abitus patu võitmisel. See on meie võit.
Aga abitus ei ole just see, et me ei looda siis enda peale.
Ongi, sa oled täiesti abitus, sa saad aru, et sina seda ei võida ja siis toimubki see, et sa lased Jumala sisse. Täpselt samamoodi olid kõik need olukorrad, millest ma ennem rääksin, nii see isaki sündimine, kui see kõrbes seal kõrgemine ääres seismine, eks ju. Kõik need olukorrad ja see sama asi, et kui meie ei tunne, et me oleme täiesti plindris ja meil ei ole sellega mitte midagi teha, siis inimene oma loomupärase, ma ei tea, kanguse, jonni või õigusega ikkagi käib ja kuidagi püüab ise seda asja lahendada.
Aga kas Jumal peab siis meile sellise olukorra meie ellu panema, et meil ei ole enam mitte mingit muud võimalust ainult temale loota ja reeglina me proovime ikkagi oma võimalusi veel nii palju, kui meil silmapiiril on. Aga siis lõpuks tenevralistume, kui?
Mõnikord on ju nii, et inimene tuleb Jumala juurde. Ta tahab tegelikult siiralt Jumalat teenida ja kõike teha täpselt nii, nagu on kirjas. Ja selles mõttes, et kuuluda Jumalale, eks ju. Ja ometi ta kuidagi nagu langeb selles mõttes sinna, et sa tunned, et ei tule välja. No ei tule välja, no tee või tina, no tahan teha. Ja oled tõesti, nagu Paulus ütleb, oh mind viletsad inimesta. Mis ma siis teen? Ja vaata, kui sa siis tunned seda, siis on jälle Jumalale nagu avatud see teed, et ta saab näidata, kuidas see võimalik on. Ja võimalik on see tegelikult ikkagi lihaliku meele jaoks, see kõlab nii kohutavalt, aga võimalik on siis, kui me ütleme ise endast lahti. Ütleme lahti oma sellest egost, oma isiklikust tahtest ja oma isiklikust tarkusest. See kõlab küll hirmsasti, aga vaata, elus, kui sa seda koged, siis see on minu arust nii fantastiline tunne.
Jeesus ütles ju selle kohta, et kui sa tahad mind järgida, siis sa pead surema.
Ja
see ongi suremine selle oma õigusele, oma tahtele. Ja mul on üks kogemus paar kuud tagasi nüüd suve lõpul oli selline olukord, et maa majas oli soe müür täielikult läbi. Ja siis ma juba suve läbi leppisin selle ühe kohaliku töömehega kokku, kes on tore mees ja oskab ka hästi tööd teha, et ehitame selle müüri üles. Pisime päeva kokku ja ma läksin eelmine päev sinna, lõhkusin selle vana müüri täitsa maha. Järgmine hommik ootan seda meest, lähen talle järele ja mees on kadunud. Ja tal tulid seal muud asjad igast vahele ja ta ei jõndki näole. Ja ma olin alguses suht pahane, aga seal elavad kaks vana inimest. Ja neid oli soemöör maha lõhutud. Ja siis mõtlesin, mis ma teen. Ma hakkasin rutte helistama, otsime igasugused potseppasid siit ja sealt. Ja üks mees ütles ka, et jah, et ma võin tulla kuskil kuu aja pärast. Et panen su kuskile vahele sinna järjekorrale, sest reeglina potseppadel on pikad järjekorrad. Aga ta küsis ka sellise summa, mida ei olnud võimalik momentil ka välja käia. Ja siis ma hakkasin palvetama selle asja pärast ja ma saan sellise südamesse sõnum, et tee see müür ise. Aga ma ei ole kunagi müüri ladunud, ei ole kunagi potsepa tööd teinud. See müür oli kahekordne veel, ta oli kas 2 meetrit laia ja üle 2 meetri kõrge. Aga kui ma sain selle veendumuse palve läbi, siis ma uurisin ka tuttavatelt potsepadel, kuidas seda asja teha ja lihtsalt hakkasin seda ühel päeval tegema. Ja kui ma oleks sellisesse olukorda sattunud, siis ma oleks elu sees sellist tööd kunagi ette võtnud. Aga nüüd oligi see olukord ja inimesed olid külmas, nad ei saanud süüa teha. Nad elavad seal, kaks vanemat inimeste invaliidid. Ja siis ma hakkasin seda müüri tegema. Ja muidugi alati sellistel juhtudel, kui sa tahad Jumalat usandada, aga ingevaenlane astub vahele. Probleem tekkis ka sellega, et me eirasin natuke ohutustehnikat ja jätsin vana müürist lae alla 2 rida telliskive. Ja ühel momentil et kukkusid mulle täielikult pähe käte peale, tead, käeluud ära ei murnud. Lõme võrutus oli hea üsna tugev, aga kõik läks hästi. Mul läks muidugi selle müüri ladumisega aega, aga see müür sai lõpuks üles. Siis ma lugesin ka seda salmi, et Taavet ütleb, et koos Jumalaga ma võin hüpata ka üle müüri. Mina hüppasin üle selle soojamüüri seekord ja sain selle müüri valmis. Ahju ladumine on selline asi, et kas ta pärast tõmbama hakkab ja kuidas ta soojaks läheb. Ja seal on päris palju küsimusi. Tuleb suht täpselt arvestada. Ja koos Jumalaga sain selle töö tehtud ja tegelikult just selle töö ajal ka kasvas see usaldus Jumalasse. Ja samas ma tundsin ka sellest tööst rõõmu. Praegu on soe tuba, nii et seal alles niisugune üsna lähedane kogemus. Aga ma usun, et neid kogemusi me võime suuremates või väiksemates asjades pidevalt Jumalaga teha, sest ta annab meile jõudu ja koos temaga me ei sattu ahastus selles olukorras, et mis nüüd saab.
Ja nüüd paneme vahepeal siia muusikat ja Indrek Luukas ja Indrek Kunt laulavad siis ka taevad eest ja eks meiegi täna seda taevad eest siin avastame.
Taeva tee on jälgea Kaub su ümber kõik hall Jeesusele elades Elab Jeesus sinu sees Jeesusele elades Elab Jeesus sinu sees Käsi on pingitusi, küll vastu võtma harju. Saamisrõõm on suurem kui andmisrõõm. Kuid miks keldub puhtas südamest, mida üksi Jeesus anda või? Taeva tee on jälgeal Kaub su ümber kõik hall Nõnda lihne on taeva riik, et lapse hus seal sisse viib Nõnda lihne on taeva riik, et lapse hus seal sisse viib Käsi on kingitusi, küll vastu võtma harju. Saamisrõõm on suurem kui andmisrõõm. Kuid miks keldub puhtas südames, mida üksi Jeesus anda või? Üksi Jeesus anda või.
Eetris on saade sarjast käsi käes ja täna siis pealkiri all Ma suudan hüpata üle lompide. Eetris on täna siis mikrofoni tees siin Jaana Rosin Arvet Lint ja mina olen Eha Lobjakas. Keegi on toonud sellise näite, kuidas üks väike laps üritab üle lombi hüpata ja iga kord kukub lompi. Ka siis kukub lompi, kui tema võtab kinni oma isa tugevast käest. Aga siis, kui ta lõpuks lubab isal võtta, oma nõrgast käest kinni, siin nad kahekesi saavad sellega toime. See tähendab, et see laps hüppab üle lombi. Ja küllap see on meile ka heaks näiteks ja võibolla me alati praktiliselt ei tunne seda isa kätt, aga me võime alati usus teada, et see isa käsi on olemas. Ja see tahab hoida meid lompi kukkumas, sest et mis juhtub siis, kui me lompi lendame? Vähesest, et me saame ise märjaks ja poriseks ja meil on tegelikult väga paha olla, me oleme riided määrinud ja peale selle sealt lombist plärtsub vett ümber ringi kõigile, kes seal vähegi läheduses on, mis näitab ka seda, et kui meie kuskil vaimulikult lompi kukume, siis vähe sellest, et isal on kurb ja meil on kurb, me teeme haiget veel paljudele inimestele, kes on meie ümber ja see on selline nagu kolmekordne põhjus, õppida üle lombi hüppama. Ja siia juurde võiks siis kohe tuua ka Peetruse näite, kui Peetrus issanda sõna peale astus sinna vee peale ja kõndis mööda vett, rõhutades seda, et see oli issanda sõna, mille peale ta sinna vee peale läks. See ei olnud mingi Peetruse arvamus või tahtmine, et ta püsis seal vee peal nii kaua, kui ta vaatas issandale. Ja kui ta oma pilgu kõrvale pööras, ükskõik millele ta siis vaatas, kas ta vaatas natukene kiideldes oma sõprade peale seal, püüdes öelda, et mina kõnnin või ta vaatas hirmuga lainete peale, tulemus oli üks, ta hakkas vajuma ja ta hakkas otse teed vajuma, kui ta pööras oma pilgu Kristuselt ära ja samas, nii kui ta appi hüüdis, see käsi oli seal, ei olnud vaja mingid meele parandamise aega või veel midagi, ta oleks põhja läinud. Isa käsi oli kogu aeg olemas, nii nagu iga normaalne armastav isa oma lapse puhul teeb, et ta üritab seda last hoida ja kaitsida, ta üritab läheduses olla. Maised vanemad alati ei saa, aga taeva isa saab. Ja keegi on kirjutanud käest kinni hoidmise kohta, et kui meie päästja laseks meie käe oma käest lahti, siis me ainult läheksime alla, alla, alla ja ei ole mingit piiri sellel sügavusel, kuhu me vajume, kui tema meie käest lahti laseks. Ja siin selles samas mõttes on edasi öeldud, et pea meeles, et meie pääste ei ole ühelgi hetkel sellest, et meie hoiame tema käest kinni, vaid see oleneb sellest, et me usume, et tema hoiab meid. Ja hoiab meid käest kinni.
Ega Peetrus ei hüppanud ka pea ees niimoodi sinna situatsiooni. Ta küsib enne Jeesuse käest, et kas sa lubad mul tulla? Ja siis tuleb tule. Ja Jeesus selle lubadusega tegi talle tee, nii et vesi kandis teda.
Nii et astus usus.
Jah.
Et sammuta tegelikult astus usus.
Aga Jumala sõna peale.
Tegelikult ma tahaks veel sinna tagasi tulla selle juurde, mis sa enne ütsid, et kui me lumpi kukume ja mis siis juhtub. Et me siin vahepeal oma vahel arutasime just seda, et kui Arved ütles, et ta kõiges lootis Jumalale, sest kuidas ta soojamüüri ehitas, sellepärast, et ta teadis, et temal endal neid oskusi ei ole, eks? Ja siis arutasime just seda, et kui me tunneme, et me saame ise hakkama ja hakkame siis ise tegema, siis üldjuhul võib asi lõppada hoopiski halvasti, mitte nii, et ma olen lõpp tegija ja vaata, ma saan ilma Jumalate ka hakkama. Minul on tööl lihtsalt vahest niimoodi, et ma pean aegalt asendama ühte oma kolleegi. Ma kogu aeg tema tööga ei tegele, siis paljud asjad lähe mul vahepeal meelest ära, sest ma olen sõike tuulepea ja siis, kui ma igakord hakkan asendama, siis ma väga-väga palun taeva isa, et ma saaks selle tööga hästi hakkama, sest see on tähtis, kuna meie kõigi sisse tuleks seal töö juures sõltub väga palju ka sellest, kuidas tema töö on tehtud. Ja alati, kui ma niimoodi palun, siis tegelikult see päev läheb hästi. Aga mõnikord ma nagu unustan ja mõtlen, et mis seal on, et kõik on nagu rutiin, siis ja see ongi nii imelik, et peaaegu alati, kui ma unustan või mõtlen, et seal ei ole midagi, et ma saan, mis siin ikka nii väga, ma ei mõtle, et mis siin nii väga palvetada, ma lihtsalt nagu ei mõtle selle peale, et ma peaksin eriliselt Jumala abi paluma, siis peaaegu alati on mingisugune jama juhtunud ja tekivad mingid probleemid, mida me hakkame siis lahendama ja nii edasi ja nii edasi. Et...
Mul tuleb meelde üks kogemus, kui ma olin kuski 10-aastane. Just enda juttude peale praegu ja me olime poistega, mitmekesi olime metsaääres, see oli kui Einama ja siis seal emale üks kõrgem kuhi metsaääres. Ja siis sellise hasardiga sai üles kutse tehtud, et kes jõuab esimesena sinna künka otse joosta. Ja minul õnnestuski esimene ja täie tambiga ma jooksin sinna künka otsa, aga siis kogesin seda, et see küngas oli pehme ja ma vajusin kuni kõhuni sisse. Ja siis selgus, et see oli selline lehmasõnnik unik sinna toodud. Ja ma olin kõhuni seal sees. Ja välja ei saa. Ja siis palun teise appi, aga keegi ei taha ka sinna enam tulla sinna virsa sisse või sõnniku sisse. Ja niimoodi ma nüüd tükk aega seal sees. Ja pika peale ma sain, ma mäletan välja sealt ja minu tennised jäidki sinna. Ja siis oli sealt õppetund, et näed, ma tahtsin teistest parem olla, teiste ees olla ja vahepeal ma mäletan, nii kui Peetruski vaatas tagasi teiste poole, et mina, isa ema, ehmatasid ära, et mis sinuga nüüd on juhtunud lõpuks. Et see on üks kogemus.
On õudselt hea vaimulik moraal taga, eks ju, et kui me ikka üritame olla teistest paremad ja kellegil ära teha, ikka väga haisema paneb. Minnes edasi selle sama olukorraga, keegi laps on küsinud oma isalt, kuskilt ma selle loo lugesin, et isa, kas on võimalik, et inimene nädal aega pattu ei tee. Isa ütleb, et ei ole võimalik. siis laps küsib, et aga kas on võimalik, et päev otsa pattu ei tee? Ja isa ütleb, et ei ole võimalik. Siis laps küsib, et kas on võimalik, et tunne aega pattu ei tee? Ja isa ütleb, et jälle, et ei ole võimalik. Ja siis laps küsib, et aga kas üks hetk on võimalik mitte pattu teha? Ja isa ütleb, et üks hetk on võimalik. Ja siis see laps ütleb selle peale, et aga ma tahangi elada oma elu hetka aval. Minu mõelest jällegi ääretult hea vaimulik paraleel, et inimesed tihti peale väga kahtlusega suhtluvad, kui keegi räägib mingisugusestki võidust pattu üle. Ja siis tuleb kohe see kommentaar, et no siis teil ei ole ju enam Jeesust vaja. Ja samas me oleme siin täna rääkinud sellest, et kui hetk haaval minna abituna Jumalat usaldades, tunda oma täielikku nõrkust, abitust, võimetust ja selles abituses ja võimetuses usaldada ennast Jumala kätte ja olla nii-öelda Kristuses, nii nagu Uus Testament seda väga palju kordi kirjutab, siis on võimalik hetke järel temaga käia. Ja ma olen mõtlenud, et kui kas või üks hetk või kas või tund aega või ükskõik kui pikk see aeg on, mida me suudame jääda alandlikult Jumalasse, iga tahes me ei ole kurja teinud, iga tahes me oleme kedagi armastanud ja kellegi päeva teinud ilusamaks. Ja selles mõttes on see olnud iga tahes hea, mis siis, et me ei saa absoluutselt öelda praegu, et see kestab võibolla väga kaua. Ja just minu mõelest oli see neljapäeval, sisuliselt siis paar päeva enne meie lindistust, Pereraadios Lasti arhiivi lindilt Kaljo Raidi kunagi peetud jutlust sellest samast asjast, sellest patu võitmisest ja tema tõi seal ilusti välja selle, et kaks äärmust on, et vahetevahel arvatakse, et kui inimene pöördub, siis hetke pealt kohe on tema püha ja patutu ja teine äärmus on selles, et nii kui nii ei saa.
Aga vaata siis, kui sa selliselt usaldad ja loodad Jumala peale, sa pead ise ennast tundma, et ma olen nõrk, ma olen jõuetu, ma ei saa hakkama, sest ilmselt sellele peab eelnema ka see, et sa oled ka oma jõuga proovinud üksjagu asju lahendada. Ja kui juba meie ka koolisüsteemis näiteks praegu kogu aeg õpetatakse nii, et sa saad hakkama, sul on oma jõuvarud, sa oled tugev, nii edasi. Ja ei pöörata üldse tähelepanu sellele, et tegelikult kes on meie abimees ja kus on meie õnnestumised. Siin tekib tugev kontrast ju tegelikult.
No aga vaata, kui sa selle järgi võtad, et lastele sisendatakse seda hakkama, et kindlasti ongi neid lapsi, kes saavad hakkama. Aga mida peavad siis need lapsed mõtlema, kes ei ole nii tahtejõulised, kes on nõrgemad, kes on teissugused, ega siis kõik inimesed ei ole ju võitlejad ja me ei peagi olema kõik võitlejad.
Et... Aga kas sa saad hakkama elu raskustes? Kui tulevad tõelised probleemid juba inimese ellu, kas ei ole siis tulemus, et kogu aeg on sulle öeldud, et sa saad hakkama ja siis pärast inimene ei taha enam seda tunnistada ja siis tulevad enese tapud, panakse nöörid kaele, võetakse tablette ja juuakse ennast maani täis, et lihtsalt sellest kas või hetkeks sellest probleemist pääseda.
Meil oli tööl just see nädal üks hästi keeruline olukord ja kolleegil oli tõsine mure, tal oli tõsine probleem. Mul oli temast nii kahju ja ma lohutasin teda selles mõttes, et ma ei lohutanud teda, et oi ole midagi, et küll läheb üle või selles mõttes, kuna see oli tööga seotud ja meie firma jaoks sükkene rahaline kaotus. Aga tõesti Jumal nagu juhatas, et ma suutsin selles mõttes rääkida, et mida ta peaks tegema ja kuidas seda olukorda nüüd, seda halba olukorda veel kuidagi lahendada saab. Ja ta oli siis nagu nii õnnetu, siis ta tänas, et oi, et nii hea, et mul hakkas nagu kergem, kui sa rääksid. Ma ei räägi nüüd sellepärast, et ma olen tore inimeneks, et te saate aru. Mul hakkas nii kahju temast just sellepärast, et ma mõtlesin, et ta peab minema koju, et tal ei ole kuskilt nagu selles mõttes abi võtta, et ta läheb oma probleemiga üksi. Ja ma tundsin, ma pean ütlema talle, et ma palvetan su pärast. Ja ma ütlesin talle. Ja kui ma siis järgmine päev tööle tulin, siis see probleem oli lahenenud selles mõttes hästi, et ütleme, et selle halva asja juures oli lahendus parim, mis üldse saab olla ja ta oli nagu rõõmus ja õnnelik ja ütles, et oi jaa, et ma olen nagu peagu kõik on lahenenud ja sealt, kus me nagu kartsime kõige rohkem tagasilööke ja teistelt inimestelt siis kõik oli lahenenud niivõrd rahumeelselt ja nagu positiivselt, et ma lihtsalt mulle jään muud üle, kui tõesti tänada ja ülistada Jumalat selle eest. Ja võt sellises olukorras jälle, kui sa näed inimesi, kes Jumalat ei tunne ja nad on raskete tunnete või need emotsioonide käes, võt siis alles me tegelikult näeme, kui õnnelikud me oleme. Ma ei kujutaks praegu ette, et mul on mingisugune tõsine probleem või emotsioon just nimelt ja mul pole kuskilt abi saada. ja ma peaksin seda abi otsima enda seest ja ma peaksin endale ütlema, et ma olen rahulik, see mind ei puuduta, eks ole. On inimesi, kes suudavad ju ennast maha rahustada ja on inimesi, kes ei ole nii emotsionaalsed, aga kui sa oled tõesti endast väljas. Kui ma seda kolleegi vaata, siis ma mõtlesin, et kui hästi mul kõik on, kui õnnelik inimene ma olen. Mul on minu isa, ma tunnen oma isa ja ma saan talle kõik ära kaevata, mis mul on ja ma saan sealt rahu ja ma saan lahti ka nendest asjadest, nendest tunnetest enda sees, mida ma ei taha ju kanda.
Mina mõtlen just selle nii sinu kogemuse peale kui Peetruse kogemuse peale see moment, kui ta käis veel vee peal, et ta vaatas Jeesusele. Ja vaata, mis juhtub meiega, see on jälle minu mõelest üks selline hea nõuanne issandaga käimiseks ja üle lombi hüppamiseks, et kui me vaatame Jeesusele oma usu silmadega, siis me näeme tema armastust. Ja see tema armastuse suurus teeb mida, võtab kõik vaenu meie südamest ära, kõik suhtumised, igasugused kellegi vastu meil võib olla seal midagi või see võtab kõik ära. Ja ma tean, ma olen nii mitu korda selles olukorras olnud, et ikka tekib mingisuguseid mõtteid, et näed, miks see inimene nii tegi või eriti kui ülekohut tehakse, et miks siis, noh, miks asi on nii ülekohtune või veel midagi. Ja kui sa vaatad sinna oma päästes ilmadesse ja mõtled, mida tema kannatas ja kuidas temale tehti ülekohut ja kuidas tema selle tasus ainult armastusega, siis minu südames on küll ainult üks mõte, et ma ütlen kõigest lahti. Tähendab, mis iganes mulle keegi seal ei meeldi või ei sobi, ma ütlen kõigest lahti. Tähendab, see kuidagi teeb niimoodi ära selle kõige selle 1-0 selle viha ja halva suhtumise ja eneseõiguse ja kõige sellega ja selles mõttes see Jumala armastuse nägemine ja tõesti vastu võtmine endasse, sest kui Jeesus ütleb, et temas, siis see tähendab just seda, et mina temas ja tema minus ja väga lähedases suhtes ja kõik, ma ei taha enam midagi muud peale tema tahte.
Jumal muudabki armastuse läbi ju meid ja need olukorrad aitavadki tegelikult teistpidi, raskused öeldakse, need on Jumala ülikooli haridus meile, need aitavadki meie pilgu just hoida Kristusel, nagu sa praegu rääkisid, sellepärast, et kui me oleme ikka kõik oma variantid ära kasutanud, siis tegelikult me teame, kust ikkagi abi tuleb. Ja kuigi me tahame lahendada oma moodi, teinekord ka palvetame, et Jumal lahendaks selle asja nii, nagu meie just ette näeme, aga seda ei tule. Ja tavaliselt selgub nii, et Jumal on veel parem lahendus ja palju parem lahendus. Ja kui me loodame sellega, siis me hakkame just selle lootmise ja usu käigus nägema seda Jeesus armastust, tema suurust. Ja meie iselam muudetakse ikkagi armastuse läbi. Mitte sunniviisil ega käsu täitmise läbi nagu arvatakse tihti, vaid armastus on see, mis teeb need muutused. Ja kui sa hakkad seda tunnetama läbi oma luu, läbi oma liha, läbi oma südame, siis sa annad alla. Ja armastus on tegelikult kõige parem alla anda.
Üks kirjanik on igupoolest see ei ole nagu kirjutatud, vaid see on üks üleskirjutusest koosolekust, aga seal just üks meie vend räägib kogudusega ja ta ütleb, et kui Jumal näitab sulle oma pattu, siis ära heida meelt. Et ta näitab sulle selleks, et sa ütleksid sellest lahti ja kui sulle seda pattu näidatakse, siis küsi endalt, kas sa tahad oma pattu või sa tahad Jeesust. Kui ma seda küsimust nagu mõtlen, minu arust see on nii hea küsimus, et kui me selle peale mõtleme, et muidu on meil lihtne nagu valida, teha midagi, mida me ei peaks tegema, sest et noh, meile tundub, et see on tühi asi, eks. Aga kui me seame selle küsimuse nii, kas ma tahan oma pattu või ma tahan Jeesust, siis ma ei tea, mind see nagu küll puudutab. Ma usun, et igaüks, kes tahab Jumalaga koos käia, et see siiski peatub ehk sellel. Ta jääb mõtlema, eks?
Kas teinekord ei tule ka need patud meile endale üllatuseks, siis me mõtleme, et see on ka Jumalale üllatuseks. Aga samas ma mõtlen, et kui Jumal mind kutsus, ta teadis täpselt igat minu geeni, igat minu pattu. Ja vastal olukorral ta lubab need lihtsalt minu elus välja tuua, et mina neid näeksin, sest tema teab enne. Aga see ei vähenda tema armastust, et ta näeb, milline ma olen. Ta ongi mind kutsunud sellisena, nagu ma olen, aga ta tahab mind muuta. Ja sellepärast ma elangi siin maailmas praegu, et Jumal valmistab ette meid kõiki, et näidata tegeliku meie olukorda. Kui me näeme enda olukorda, vaat siis me tahame, siis meil on võimalik kanda see asi Jumala kätesse ja paluda tema väge, et meid muuta.
Sest ma olen jälle mõelnud ka seda, et iga kord, kui me jääme siiski hellitama mõnda oma asja ja nagu keeldume sellest loobumas sellel hetkel ja mõtleme, et aga see kord ma veel võin, et kui me mõtleme selle peale, et iga kord me ütleme sellega Jeesusele ei, aga see tähendab ka, et iga kord, kui ma lükkan edasi oma sellest patust lahti ütlemist, ma ju lükkan edasi tegelikult taevasse saamist, sellepärast, et ma ei usu, et keegi arvaks, et ma saaksin taevasse siis, kui ma ellitan mingeid halbu mõtteid kellegi suhtes. Ja ma ei tahakski seal taevas olla, sest vaadake, kui mina sellisena nagu ma olen, et sattuksin taevasse, siis hakkaksid mulle kõik need pühad seal närvidele käima, sest kindlasti oleks kõigil noh midagi viga. Et päriselt on ju nii.
Nii nagu Rahe praegu meil koputab siin vastu pereraadio katushakend kõvasti annab meile märku saabuvast talvest, paneme mängima ka nüüd ühe laulu Hellevi Nõmmiku esituses, mis räägib ka suve meenutamises siis, kui talv hakkab juba tulema. Ja selles laulus ka juttu sellisest lähedasest jumalaga käimisest ja nii-öelda üksteise tundma õppimisest, mis tegelikult teebki meie elu siin maailmas sõltumata ilmast väga ilusaks.
Käsi käes.
Hea kuula, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes ja täna Käsi käes selles mõttes, et kuidas seal üle lombi ikkagi saada, nii et me lompi ei kuku ega ei tee endale teistele palju pahandust ja probleeme. Ja tahaks siia rääkida ühe sellise loo, see polegi ju jällegi kogemus Jumalaga, sest et see on minu väga kaugest lapsepõlvest pärit ja mina kasvasin ikkagi täiesti ateistlikus perekonnas. Ma ise mäletan sellest loost selliseid välgatusi, aga seda tervenisti on muidugi rääkinud mulle minu vanaema. Mina istusin vanaema juures sellise madala pingi peal ja sõin lihapirukat. Ja vanaemal oli kass nurr ja ma olin selline hästi pisike. Ja see nurr oli siuke must kass valge rinna alusega, siuke suur kass. Ja see kass tuli ja lõi mul käpaga selle piruka käest ära, võttis selle sealt kätte ja läks siis kuskile istus maha ja kukkus seda pirukat sööma. Ja mina muidugi nii jõudselt vihastasin selle kassi peale ja panin ulguma. Ja vanaema, kes oli ääretult hea tahtlik, ta oli valmis nahast välja pugema selleks, et lapselaps ei nutaks. Ta üritas mulle kogu aeg rääkida, et ära nuta, et see pood on siin lähedal ja see oli tõesti seal lähedal. Ma toon sul uue piruka, aga mina ei kuulanud. Mina karjusin, nutsin ja ütlesin, aga mina tahan seda pirukat, mille kass ära sõi. Ja lasin ja lasin ja ma ei lastnudki endale rääkida. Ja ma üks päev mõtlesin välja selle, et selle lool on tohtu hea vaimulik paraleel. Jumal on nii nagu see minu vanaema, ta üritab tegelikult igas olukorras lahendust pakkuda. Üks kõik, mida ma olen kokku korraldanud või keegi teine on mulle korraldanud. Aga mina ju ei kuule. Mina raiun oma lugu, minul on oma plaan, minul on oma tahtmised.
Ja oma õigus.
Ja ma lihtsalt ei kuulagi. Ja ma arvan, et väga suur hulk inimeste probleem ongi sellest, et üritatakse Jumalaga võidu rääkida. Aga me kõik teame, et Jumal vaimu hääl on vaikne hääl. Tema ei kisa meega võidu. Kui vanaema veel püüab mulle seal väga kõvasti võibolla selgeks teha niimoodi, et laps ära nuta. Aga Jumal, kes on annud meile vaba tahte ja vaba valikuda, ei hakka meie valikutest üle sõitma. Aga kui me kuulaksime, siis me kuulaksime, et tegelikult on olemas lahendus sellele olukorrale täiesti Jumala kartlik, normaalne lahendus ja küsimus on ainult selles, kas ma tahan seda lahendust või ma valin ajad oma joru. Ja ma usun, et väga paljud meie lahendused ja väga suur osa meie Jumalaga käimisest või mitte käimisest, meie lompi kukkumisest või mitte kukkumisest on seotud sellega, et me oleme niimoodi oma tahtes ja oma arvamuses kinni, ükskõik mis asja suhtes siis, et me lihtsalt ei lasegi Jumal rääkima.
Aga see ongi ju see oma mina või ego ja sellega on ju kõige rohkem tegemist. Kui me ka väikseid lapsi kasvatame, üsna vara tulevad kõik need asjad välja. Oma tahtmised, oma nõudmised. Ja kui inimene on saanud ka usklikuks, ega ta siis ei taha ju kohe nendest loobuda. Ta püüab Jumalale need asjad niimoodi esitada, et see on nagu kõige parem tee ja püütakse elu eest palvetada selle eest, et ikkagi veha ütles, et ma tahan ikka seda pirukat, mida kass nüüd ära sõi. Ja meie elus võib palju selliseid asja olla, aga Jumalal on alati palju paremad pirukad meile valmis.
Vaata, mina mõtlen veel ühte aspekti meie Jumalaga käimise juures, et ütleme, et ma kukkusin lompi. Ma tegin mingi prohmaka kokku ja ma tean, et see on prohmakas, ma olen kõiki neid nii ennast Jumalat kui oma kaas inimesi kurvastanud, kõigile haiget teinud, aga Jumal ütleb tegelikult seda, et lähme nüüd edasi. Aga inimene siis saatana sellisel kavalal juhtimisel vedeleb mingi aeg seal selles süü sees. Aga ma ikka tegin seda ja kas mul ikka nüüd on ikka õigus Jumalaga minna ja kas ma ikka nüüd ikkagi, kas ma ikka võin ja kuskilt tuleb see ja see on jälle. Ja see on jälle tegelikult kuskilt pidi see peen enda jõuga ära teenimise variant, et kas ma olen nüüd piisavalt kahetsenud, kas ma olen nüüd piisavalt siin süüse ees ikkagi juba niimoodi vähernud, eks ju.
No, see on see sama, et püüame siis ennast nagu kuidagi karistada, eks ju.
Ja.
No, et mitte küll piitsa aega ega mingisuguse füüsilise asjaga, aga siis vaim karistad. See on ju enese karistamine.
Ja siis pärast, kui oled ikka tükka kannatanud, et siis mõtled, et nüüd võiks püsti tõusta. Et...
Jah, just. Jumal ütleb, et lähme kohe edasi.
Ütleb, et lepitame need asjad ära, ma uputan need kõige sügava mere põhja ja ma ei tuleta need kunagi meelde. Et lähme edasi, aga õppi sellest, et ära teist korda reha peale astu.
Sama võib olla ka teiste inimese suhtes, et kui meie näeme, et üks inimene kukkus nii-öelda lompi, siis meie leiame, et nüüd tema järgnevad teod on ka niuksed lombised teod.
Et võibolla lasta kannatab natukene veel, et siis võibolla saab paremini aru või...
Või et kuidas üldse Jumal saaks teda kasutada, kui tema lompi kukub. Aga siis või tema puhul täpselt sama. Ta võib tõusta üles ja öelda, et Jumal, ma tahan sinuga edasi minna.
Noh, mulle tegelikult meeldib just see, et et mingil hetkel meile nagu tundub, et kui keegi näiteks meilt tuleb andeks palumu, et me hakkame kahtustama, kas ta ikka päriselt kahetses, kas ta ikka oma südames on kahetsenud, et noh, võibolla ta lihtsalt tuleb palub andeks lihtsalt sellepärast, et tal on piinlik oma käitumise pärast, aga kas ta ikka päriselt kahetseb, eks ju?
No see ei ole meie küsimus.
Just nagu see oleks meie asi või et tõesti, et kui keegi on teinud midagi valesti ja nüüd tahab edasi minna, et kas tõesti mina olen see, kes otsustab või et kellel on õigus mõelda, et kas ta on ikka päriselt meelt parandanud?
Siis tuleb välja, et meie isekuse ja ego-lombid on need kõige, kõige suuremad lombid, kus me sisse kukkume.
Ja need on need kõige porisemad.
Ja vaata, võiks siis öelda niimoodi, et meie vaatame teist, kes on seal lombis ja me võime ise samal ajal olla veel suuremas lombis. Selles mõttes igasugune kellegi üle otsustamine, et see on lomp ja me ei pruugi seda teha. Ja me ei tea iial, kas inimene on juba meelt parandanud või kas ta on juba aru saanud, mis ta on teinud ja me ei pea neid otsuseid tegema. Meie asi on kinnitada, meie asi on julgustada teist inimest ja armastada ja edasi minna ja mitte analüüsida neid teiste lompe.
Ja mulle hästi kaua meeldis see kirjakoht, kus Jeesus seal mererannal enne ära minekut Peetruse Johannesega on, eks ole, ja siis Peetrus küsib, et aga issand, mis temast saab siis, noh, Johannesele osutades. Ja kui Jeesus siis ütleb, et mis see sinusse puutub, sina järgi mind. Ja ma usun, et tihti peale meil tuleks ka mõelda selle peale, et mis see minusse puutub. Kui ma kahtlen või kahtustan oma venda või õde mingisugustes kuritegudes või tea, mis üleastumistes, siis see puutub minusse ainult täpselt nii palju, et ma lähen issand ette ja palun ta pärast. Ja ma palun ka enda pärast, sest et kas minul on õigust inimesi kahtlustada?
Teiseks ma mõtlen, et see on märk, kui sa näed teise inimeses seda asja, et sulle antakse palve teema kätte.
Jah, just. See ei ole see märk, et mine räägi kõigile, mis ta teinud on. Või vähemasti kahtlusta, kanna seda enda sees, eks ole.
Et tahaks lõpetada Rooma raamatu ühe tekstiga, milles on ka suhteliselt selline selge lahendus nendele meie võitlustele, millest me ka täna oleme natukene rääkinud. Ja Rooma 8 ja 1-4 on räägitud täiesti võiduvõtmest. Ja siin on öeldud nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Sest mis võimatu oli käsule sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Minu mõttes on nii sügav tekst just selles suhtes, et kui me keegi kuskil arvame, et me võime oma patu õigustada, siis Jeesus patuse liha sarnasuses, tulles siia meie olukorda ja piibel ütleb, et ta oli kõiges kiusatud, otse kui meie siiski ilma patuta, ta patuse liha sarnasuses mõistis patu hukka liha sees. Ja see tähendab, et meil pole mingit õigustust.
Ja teine asi on see, et kui keegi arvab, et tema suudab midagi ise oma enese väest teha, midagi tõeliselt väärtuslikku, et siis tasub tegelikult lugeda Taaveti laulusid. Ma ütlen tõesti, et oma isiklikust kogemusest ja toetudes piiblile, et ärgu keegi petku ennast sellega, et meie sees on mingeid sellised erilisi jõuvarusid, inimlikke varusid, millega me saaksime midagi head teha. Aga Jumal pakub meile oma väge ja ise ennast meie ellu. Tõesti meie elust hakkaksid paistma välja need viljad, mida ta ootab tegelikult ja need avalduksid. Ja et ta võiks tulla tagasi ja lõpetada selle õuduse, mis siin maailmas tegelikult toimub.
Et Jumal pakub oma elu meile elamiseks ja proovimiseks. Proovi, et Jumal on elage minu elu. On nõus andma oma elu meile elamiseks.
Me ei ole, ma usun, pakkunud täna kellegile seda retsepti siin selles mõttes, et täna kui sa ennast annad Jumala kätte, hakkad sa astuma nii, et sa enam kunagi ei kuku, aga kahtlemata on see olukord, kus kui meie ütleme, et issand, sa oled seda teinud, Jeesus oli siin maa peal ja ta ütles, et mina ei suuda isenesest midagi teha. Kui meie temaga sarnaselt ka seda ütleme ja anname ennast Jumala kätte, siis iga hetk, mis me siin usus mööda vett käime nii öelda, me oleme jätnud kurja tegemata, me oleme kedagi jätnud kahjustamata ja me oleme kedagi võibolla saanud kinnitada. Ja selles mõttes pusime, kui ei tule välja, ütleme, et issand aga õpeta, kuidas moodi, et mitte loobuda ja öelda, et no jah, Ja muidugi see kõik ei tee tühjaks Jumala armu, mis igal hetkel meile osaks saab, millele tänu me üldse elus oleme patustena.
Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad.
Ja
sel juhul tuleb ka kukkumised kasuks. Nii et kui me nendest kukkumistest õpime, see võib olla selline kõige tugevam põrkelaud õigele teele tagasi. Ja kui Jumal on võimeline kõik ka negatiivsed asjad meie elus looma positiivseks õppetunniks, siis Jumalaga käimine on ka raskustes ja kukkumistes huvitav. Nii et tema armastus ei vähene mitte grammi ka meie vastu nendes olukorras. Kuigi ingemaailm on jah, siis tuleb meile kohe oma mõtete, kui ütleb, et Jumal sind ei armasta, sind on maha jäetud, sa oled üksinda ja need asi. Aga kui me avame piiblis, me näeme, et ta on kuni lõpuni meiega.
Jah, ja piibel ütleb, et selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod. Ja ta tahab seda meie kõikide eludes teha ja kui meie tal lubame seda teha, siis need teod saavad tühistatud. Sest kui räägitakse ikkagi Jeesuse tulekul tema pruudist, kellel on hiilgav rüü selga pandud ja
valged
see hiilgab,
riided.
See rüü on pühada õiged teod. Järelikult Jumal saab teha oma rahva sees niimoodi tööd, et see rahvas alandlikult käiks temaga, oleks täiesti tema käes, tema juhtida ja tema armastada niimoodi, et kuradi teod meie elus oleksid tühistatud. Nii et ärme arva, et kui me täna kukkume, Jumal arm ei ole, Jumal arm on loomulikult meiega, aga et see arm ei ole ainult andestuses, vaid see on ka abiks õigeks ajaks.
Ja kui me kukkume, siis me ikka ei tasu maha jääda pikaks ajaks. Tasub üles tõusta, sest Jumal on alati uut jõudu.
See oli seekordne saade sarjast käsikäes. Soovime kõigile seda käimist ja hüppamist ikka nii, et meie nõrk käsi oleks isa tugevas käes ja meie plärtsataks sinna lompi. Täna olid stuudios Jaana Rosin Arvetlint ja Eha Lobjakas. Uute kohtumisteni eetris.
Sul kaasas elu raskeile tuu.